Ақында мен қақпайлағаныма көріп, ақиқатты айтылан тартынбайды. Айты көріп, жалпы айтыс дегенің өзі оппозициялық өнер табиғаты. Елдің жоғын жоқтап, мұңдамаса, ақиқаттың кезін тіліп айталмаса, айтыстың қасиеті кетіп қалады. Біздің айтыш ақындарымыз бар, соның бірі сол қатты айтамын деп бізден қағажу көріп жүрген Айбек Қалиев деген ақын бар, Торғайдан келді. Айбекпен айтысатын Дидар Қалиев Қарағанды облысынан шыққан.
Бісмілла алғаны мен сөз бастадым, қалайша мұндай дуда қоз басқаным. Шежірелі Шыңғыстау баурайында шалымдар күн болып тұр қозғасқаным. Жыл үйде тыныш жадалмадым, үш бірдей тойында бұл марғасқаным. Ағылбай көкбей менен шәкір атам, мұрасы ешқашанда тозбастарым. Тас түйін белді буып келіп қалды, суырып сөздің семсер алдаспамын. Білеміз Мағауия әріптердің, Абайдың ағылмен қазбасқанын. Абайдан бастап алған ұлы дәстүр шәкәр Мұхтарменен жалғасқанын. Мерғали тыныштық бек төлегеннің соңынан ізін басқан бар жастарын. Абай мен қалқаманның арасында қан жолым поэзиядан алдастарын. Ассалаум ағалайкүм сәлем берді, тойларым құтты болсын қандастарым. Қарауыл жұртың қара шаңырағы, қар өлеңнің жаулаған мәңгі асқарым. Әгейге, әгейге. Өтеріп бұл қарауыл дауыл ұран, тұлпардың қамшы басты сауырынан. Жиылып алдалаштың ағымдары, шаншықты Шыңғыстаудың бауырынан. Семейге қорғай бүтін болған емес, шежіре шерсек тарих тамырынан. Ырғызбай қорғай бабам туған жердің ұлы едің жалқын ұшқан жалынынан. Басына күн туған қиын шақта, алаш деп салмап беді халы құран. Ахмет пен Міржақып аталарым тұралған ұлабайдың жарығынан. Мән жайымды ұбарсын Ахметтің Абайды мазағын деп тануынан. Абай қарынан ең алғаш кеш өткізген кеп тұрмын Нәзибаның ауылынан. Мың сәлем қасиетті қарауылға, киелі қар Торғайдың қауымынан. Әгейді, сөйлейтін жігіт едім сай құрыққа, ақ сөйлесең батпайды ойбылыққа. Дидаржан айналайын аманбысың, ілінбес жігіт едің жай құрыққа. Тәніңді шел басқанын көргенім жоқ, тұрсаң да майлы жерден май құдықта. Шығарып қамиыпты қалиыппен, жүрсінде ұйқасыңды сайлығып ба. Ендеше сөзімізде ұйқас болсын, айтысымыз болмасын жайшылып ба. Қара сарғыптың елінен келіп тұрсын, бабаңның істегені жайлы ұмытпа. Қанша жерден болсаң да қара сарғып отырған жоқ, қаймығып қайғырып та. Түріңнен аянбасың көрініп тұр, сен мені сүріндіріп кетесің қайшырыққа. Шыңғыстау жерімді өлсем арманым жоқ, басымды тастасаң да қайғылыққа. Әлейді, құдыққа тастайды ау деп қарас артып, әңгімені қайтесің ағас артық. бүтін бір облысқа күйе жақтың бойымнан таппаған соң жанасардым. Бик көк бөлеп тонымды жақпағайсың, біз қашан жаныңызға жара салдық. Мен де бір қара кесек баласы едім, тобықтының еліне бала сардым. Киелі қарқаралы баурайынан қарауылға кеп тұрмын ала сарғын. Ай еке мұна саған не көрінді, Абайдың қайын жүрдін ала сардым. Бісмілла жаққан кезде жыр алауын, атандай боп арқама жүк аламын. Кеп тұрмын кіндік қаны тамған жерде, Ұлжан менен ділдадай ірағаның. Қарқаралы қариям сәлем айтты, Шыңғыстау қадіріңді ұғаламын. Алшынбай Құнанбайға қызын берген, тарихтың беттерінен бұла мәлім. Солар салған таңғылмен мен де келдім, құттылеп халықына бұларадым. Төсекте бас төскейне мады бірге, ассалауна ғалейкім құдаларым. Қияда қалып бәрен қыран болсаң, шынымен биіктікке құмар болсаң, естіген елден ұят бауырына, құдыққа тастай бер деп ұрандасаң. Құдыққа тастап соншаң не көрінді, жауым бедің қастандық қыларға саң. Ел аман жұрт тұнышта жауыз дейсің, көңіліңмен сейіледі күмән қашан. Екеумізде арғынның баласы еп қой, қуармайдың сіз үшін қуанбасам. Шыңырауға тастайын деп келгенім жоқ, Шыңғыстаудың шыңына шығармасам. Келгенде жидебайдай жер ұйыққа, өлеңнің уызына жарыйықта, жүкемнің бір білгені бар аусына, қанды жұптаса қалиыпқа. Ал енді бұрылайын қасымдағы, Айбектей арқадағы ағиыққа. Қалиыппен айтысу оңай емес, таудай жүкті артқандай дәлиыққа. Әй бірақ оған несін сескенейін, жігерді жұрт алдында жаныйықта. Атақты қалиыпты шаңғап тұрып, өзгеріс енгізейін тарихта. Өзіңе інім ғой деп елжіредім, сен болсаң жоқты барды тергіледім. Өзгеріс енгізем деп тарихқа, дидар жан неге сонша сендіредің? Аузыңмен авария жасамасаң, саған да болмас беді кем жүрегім. Халықтың екі көзін бақырайтып, тарихты өзгертетін сендімедің. Тарихты өзгерткіштер көбейгеннен, танимын ақыр заман белгілерін. Әгейбәкім, әгейбәкім. Айтшы ойланып ұл қамын дәл, тарихты қаузап қайсың құнттадыңдар. Тарихты өзгерткіштер сенсіз де көп, өгізін өрге салған жұрттарың бар. Қазақстан тарихын 91-ден бастағысы кеп жүрген мұрттарың бар. Екі ауыз сөз сөйлеген бабалардан би шығарып, шындықтан сырттадыңдар. Ауыл үйдің тентегін кітап жазып, қолдан батыр жасаған сырттарың бар. Алладан айнымаған абайды да буддист деп шатып жүрген қырттарың бар. Қазақтың тарихына қиянат қып қай сайтандың зәрінен ұрттадыңдар әгейді әкейді. Сөзіңнің ең әуелі дәмін өзгер, дәмінен тарап жатқан нәрін өзгер. Өзгертіш боп баратсаң дидар жамау, қазақтың жанбай жүрген бағын өзгер. 20 жыл кезеңдіреп еш жимаған елімнің тіл туралы заңын өзгер. Орынсыз орыс тілін ордаңдатқан атазаңның 7-ші бабын өзгер. Орыс тілін қызғыштай қорып жүрген бүгінгі парламенттің бәрін өзгер. Осының бәрі қолдан келмесеңдер, қойдақтың құқығының мәнін өзгер. Парламент үкіметпен тілдесе де, тілдесуі ойында жүргешегі. Мемлекет кемесін қайырлатпай екеуі ескектерін біргесе де, үкімет пен парламент байқап тұрсаң бәйбішеден тоқалдай күндесе де, қанша күндес болса да бұл екеуінің қашанда түпкі мақсат біргесе де, сырт көзге қырбай болып көрінгенмен екеуі бір нәрседе үндесе де, күйеуінің көңілін табу үшін жағынып жалтаң-жалтаң күн кешеді. Қарапайым халық пен шаруасы жоқ түгелденсе болды деп түнге себі әгейді. Қарнымен сайрау болмақ жарат құрып, көбейтпек өз ортасын санаттығын. Шалғыз түйір Бекболат ағамыз бар ұлт мүддесін сөйлейтін қадап тұрып, Өнербайым өзінің мұңын айтар ұшақтың арт жағынан қарап тұрып, Пердоңғарып деген бар өзге елдің мейрамы мен құттықтар санап тұрып, Симанбайым деген бір сиқырың бар орыс қамын ойлайтын қазақ тұрып, Қызылжар атауына қарсы шықты таспай ағам тастай боп талап қылып, Елбасының орнында болсам егер осы іске кірісерем балап тұрып, дәл мұндай бәйбішені талап қылып бір күнде жіберерін тараттырып әгейге. Ескенде Жидебайдың самал алдан, шөл болар бұл айтыста қамал алған, ағамның айтқан сөзін бұрмаламай жүлдені дұрыс дидар адал алған. Қарағанды еліне күйе жақтың деген далбаса ғой жамап алған. Абайдың қайын жұртын даттадың деп соғасын бұра тартып қамал алдан. Жас күшіктер көбейді бұл айтыстар жабылып бір бірінді талап алған. Абайды қамшылаған әзімбайдай сен сияқты жастар көп жаған алған. Абай шайтсам жазықсыз жалар жапқан қорған кейінгі жас балалардан әгейді.
Жайсың
айтысқанда көп айтады. Қалжың айтсаң қайғыға ұластырып, әйтеуір қаныңызды қарайтады. Болмашының боталды тұйығына дегенге Айбек ағын жөн айтады. Самауырынан азырақ су білінсе, сарарғаны су алды деп айтады.
Жан қалып
қарсы жүзіп өре қысқа, азулы ағаң менен сен алысқа, құрметті жіберем деп дем алысқа, ұзап кетіп барасың неге алысқа. Кейінгі жасағымдар бәле болды деп айтып жүр серік затпен бекарыста. Тенәші деп айтыстан оқшаулаған, онсыз да жүрген жанмын деп алыста. Жүрсін жөздем қоймай қоймай қайда келді, әйтпесе шықпаушы едім көп алысқа. Сондықтан оған басым ауырмасын, жүрсін мен бірге кетем деп алысқа. Әрі боп қалам десең сағына да, әнілік әзедіңді жоғары ұста. Әйгәрім, әйгәрім. Торғайда туған ұлын от болсаң деп, жұртымның жүрегінде шоқ болсаң деп, ақ сөйлеп атан жақан адамдардай, бір күні ұлтым үшін жоқ болсаң деп, әдісімді өзгерткен билік емес, айтып жатқан сөзім ғой тек қалсаң деп. Итте тойған жеріне деген мақал, астанада жүрмеден тоқ болсаң деп, торғайға оралған жоқ бек болсаң деп, немесе бірдеңесін жеп қалсаң деп. Қасиетті еліме оралғанмын, сөзін сөйлеп бірдеңе деп қалсаң деп. Шатпағыстың қамымен жүре бермей, дағдарыста еліме сен болсаң деп. Әкейді шол алмай дүниенің кең көлемін, шыға алмай шеңберімнен мен келемін. Саяға өтіп жатыр жас ғұмырым, алам деп үкіметтің бермегенін. Торғайдың облысын ашамын деп бос кетті арам тер боп терлегенім. Жезқазған торғай семей қайран елден, тарихта талай мәрте ерлеп едім. Тектіге тұғыр болған жерлерім, шаһарға зарын айтып термеледім. Өткенді өгейсіткен бұл қоғамда кімге керек тарихта өрлегенім. Қасиетіңнен айналдым қара қайран семей, сенің де барға сірә көрмегенім. Кеңеске ошағыңа бомбы жарды, елу жыл ұлты жұтып өлмеп едім. Арысыңды сұлатып кеткенім мен, намысыңды қолымнан бермеп едім. Атым салған ағайын жан жарасын, абайдың жырларымен емдеп едім. Азат күнде жабылып обылысын, аңсаумен ақиқатты шөлдеп едім. Осыған қарап тұрып оның ойға санам санға бөлініп сенделемін. Құлагердің құбасын құшақтаған, ағаңдай зарындай деп шерленемін. Есер соңшан емесем алып ұшқа, иншалла тілмен жағым жаңылысқа. Дидаржан осы жерден тоқталайық, салмайын көрерменді сабылысқа. Торғай семей алаштың егізеді, қазаққа болу керек жолымызға. Ұлт ұясы ұлы тау үшеуіде, шазықсыз ұшырады жабылысқа. Қазақтың қасиетті жерлері, бүгінде үшеудің қолы қысқа. Жыл санап азып тозып бара жатыр, алаштың емеспеді төр нұсқа. Елбасыға шәкір атам берген бата, арашы бола алмады облысқа. Бұның бәрі түк емес абай еді, онсыз да атың аян бар ұлысқа. Семейдің сер батыр жұрт, батыр жұртым. Жең алмаған атымды жарылыста. Шәкәрім мұхтарларды туған елсің. Өнерменен өлеңмін бағынышта. Үкіметтің құқайы сөз болып башыңыз тауда шыңдалған ер ұсқа. Абайды берген елге Алла берер, сондықтан имадыңды берік ұста. Өшпейтін Абай даңғылы тұрған кезде түкіргенім бар меді облысқа. Әрине.
Дидар Камиев, Қарағанды.
бір сеніміз.